Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin.
Premierul Adrian Năstase declară la New York că ar fi 95% pregătit să candideze la președinție în toamnă dacă partidul i-o va cere.
Și afirmă că ar fi contraproductiv pentru coaliția internațională din Irak să se retragă. Acest lucru dăunând procesului politic în desfășurare.
Firmele străine consideră că fenomenul corupției în România este foarte răspândit sau destul de răspândit.
Fostul consilier prezidențial Sandy Berger și scandalul din lumea politică americană.
Și cum poți face acte de caritate oferind undița și nu peștele.
Acestea sunt principalele subiecte ale emisiunii, dar mai întâi un scurt sumar al știrilor de la această oră, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
O grupare necunoscută care se declară aripa europeană a rețelei Al-Qaeda a amenințat într-o declarație plasată pe internet că va organiza atacuri teroriste în Polonia și Bulgaria, dacă aceste țări nu-și vor retrage militarii din Irak. Guvernele de la Sofia și Varșovia spun că nu vor ceda acestor amenințări. Președintele bulgar, Gheorghe Pârvanov, a declarat astăzi la Berlin. Nu vom ceda în fața presiunilor teroriste, pentru că dacă vom ceda, ei vor întreprinde și alți pași pentru a-și atinge scopurile. În ciuda dificultăților prin care trece Bulgaria în aceste zile cu cetățeni bulgari luați ostateci de teroriști, noi nu ne vom schimba politicile în acest domeniu, a spus Pârvanov. Ministerul de Interne din Arabia Saudită a confirmat că a găsit capul inginerului american Paul Johnson executat de militanți în Riad luna trecută. Într-un raid de noaptea trecută, forțele de securitate saudite au purtat schimburi de focuri cu o grupare militantă și au ucis doi militanți. Ministrul irachian de externe, Hoshiar Zebari, s-a întâlnit la Cairo cu oficialități din țările vecine și Egipt, la o primă întrevedere după transferul de suveranitate în Irak, și le-a cerut sprijinul pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate la granițele cu Irakul. Oficialii irachieni se arătaseră îngrijorați că unele țări vecine nu ar acționa pentru a opri infiltrarea în Irak a unor insurgenți din exterior. Guvernul israelian s-a arătat hotărât să continue construcția barierii de protecție în Cisjordania, în ciuda rezoluției de ieri a Adunării Generale a Națiunilor Unite, care cere dărâmarea barierei. De partea cealaltă, noi evoluții în criza politică din teritoriile palestiniene. Consiliul Legislativ i-a cerut liderului autorității palestiniene, Yasser Arafat, să accepte demisia primului ministru Ahmed Quarey și a cabinetului acestuia, demisie depusă sâmbătă și respinsă de Arafat. La Moscova, concernul rusesc Gazprom, controlat de stat, a dezmințit oficial, potrivit agenției Itartas, că ar intenționa să cumpere active ale gigantului petrolier Yukos. Un reprezentant al Gazpromului declara ieri la postul de radio Echo Moscva că firma sa este interesată de filiala Yugansk Neftegaz, principala unitate de producție a gigantului petrolier Yukos, despre care executorii judecătorești au spus că o vor scoate la licitație pentru achitarea datoriilor la stat. În Bosnia-Herțegovina a ieșuat o nouă operațiune a poliției de a-i captura pe principalii suspecți căutați de Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga, Radovan Karadžić și Ratko Mladić. Eșecul a fost anunțat la scurt timp după ce înaltul reprezentant internațional în Bosnia-Herțegovina, Pedeș Daun, salutase hotărârea de ieri a Parlamentului Sârbilor Bosniaci, care chema guvernul să întreprindă acțiuni mai hotărâte pentru capturarea suspecților.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Premierul României, Adrian Năstase, se află la această oră la Washington, unde are prevăzute întâlniri cu secretarul de stat american Colin Powell și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld. Peste câteva ore, premierul Năstase va avea convorbiri cu președintele George Bush. Pe agenda, războiul împotriva terorismului, situația din Afganistan și Irak, agenda NATO după reuniunea la vârf de la Istanbul și ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, după cum declara purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan. Ieri, Adrian Năstase a prezidat reuniunea Consiliului de Securitate ONU. Reamintim că România deține în această lună președinția prin rotația Consiliului de Securitate ONU.
Potrivit agențiilor internaționale de presă, Adrian Năstase, răspunzându-l unor întrebări ale ziariștilor ieri la New York, a afirmat că este pregătit în proporție de 95% să candideze pentru președinție în alegerile din această toamnă, dacă partidul îl va desemna drept candidat. Dacă sondajele de opinie și analizele vor arăta, așa cum cred unii dintre colegii mei că se va întâmpla, a spus el, că sunt cel mai bun candidat din partea partidului meu, ei bine, bineînțeles. ales că atunci voi candida, a fost citat Adrian Năstase de agenția Associated Press.
Vorbind despre situația din Irak, premierul României a spus că în opinia sa ar fi contraproductiv pentru coaliția internațională condusă de Statele Unite să se retragă acum din Irak, într-un moment în care țara trece printr-un complicat proces politic. Ar fi contraproductiv să le spunem teroriștilor că ei pot izola o țară din cadrul coaliției și ar fi contraproductiv pentru întregul proces politic care se desfășoară în Irak, a spus Adrian Năstase, citat de agenția germană de știri DPA. În ceea ce privește întâlnirea de peste câteva ore la Casa Albă cu președintele american, Adrian Năstase a spus, citat de DPA, că este interesat să discute parteneriatul dintre România și Statele Unite, inclusiv rolul României ca punte între țările din regiunea centrală europeană și Balcani și Statele Unite.
Alegerile locale de luna trecută i-au adus pragmaticului premier Adrian Năstase o surpriză neplăcută. De la această premiză pornește o relatare apărută astăzi în publicația britanică Jane's Foreign Report, în care autorul se întreabă ce nu a mers, de ce un umil Năstase a anunțat că guvernul va privi cu mai multă atenție la așteptările și dorințele populației. În România se manifestă un soi de oboseală în ce privește reforma, susține autorul comentariului din Jane's Foreign Report și, citez în continuare, spre deosebire de Ungaria învecinată, de exemplu, România au trebuit să îndure ani de suferințe din partea reformelor, cu câștiguri în termen de salarii mai mari și condiții de viață mai bune, începând să se arate abia acum în orașele mai mari, în timp ce mare parte a lumii rurale rămâne mai săracă decât niciodată. Există, de asemenea, o îngrijorare că România este pe cale să rămână în urmă pe planul pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană. În timp ce Bulgaria și-a închis negocierile cu câteva săptămâni în urmă, România a finalizat numai 24 din cele 31 de capitole. Guvernul trebuie să-și organizeze eforturile și în celelalte sfere, se notează în publicația Jane's Foreign Report. Deși un program ambițios de privatizare are un calendar fixat pe mai multe luni, care include vânzarea unei majorități din acțiunile companiei Petrom, două bănci și întreprinderi producătoare de energie electrică regionale, țara nu a primit încă din partea Uniunii Europene calificativul de economie de piață liberă funcțională. Corupția rămâne și ea o problemă, ca și înceata reforma sistemului juridic și birocrația excesivă, iar infrastructura necesită investiții substanțiale și modernizare pentru a se apropia măcar de standardele Uniunii Europene. Există totuși observatori care spun că România are perspective în raport cu Uniunea Europeană mai bune ca niciodată. Charles Robertson, analist pentru Estul Europei la Ing Baring la Londra, declara pentru publicația britanică în iunie 2002, cu doi ani înainte de a intra în Uniunea Europeană, Ungaria finalizase 24 de capitole, iar Polonia 25. România are cu certitudine în fața ei o mulțime de timp pentru a încheia negocierile. Odată negocierile încheiate, este de părere analistul, investițiile străine vor urma, cu companii doritoare să profite de costurile joase din România, un salariu de numai 2 euro pe oră, în raport cu 7 euro în Ungaria. Iar același analist apreciază că rezultatele alegerilor locale ar reflecta un sistem matur politic, cu apariția unor grupări politice de centru-stânga și centru-dreapta. Iar dacă PSD-ul pierde în noiembrie, la cele mai multe nivele, o schimbare de guvern nu va fi regretată, se conchide în comentariul din Jane's Foreign Report. PSD-ul, într-o încarnare sau alta, a condus tot timpul România, cu excepția 4 din ultimii 14 ani.
Corupția este, cum scrie și publicația britanică, o problemă în România. Ea constituie unul dintre subiectele aduse în discuție cel mai frecvent în legătură cu lipsa investițiilor străine, cu temerile oamenilor de afaceri occidental care ar dori să investească în economia românească. Potrivit unui recent sondaj realizat de Centrul Internațional de Studii Antreprenoriale, comandat de Alianța pentru Dezvoltare Economică a României, toate firmele străine intervievate în acest sondaj afirmă că în România corupția este foarte răspândită sau destul de răspândită. Sabina Fati are mai multe informații despre acest sondaj.
Peste 40% dintre managerii firmelor autohtone și dintre cei firmelor străine prezente în România sunt de părere că cel mai înalt nivel de corupție a fost atins în ultimii 4 ani. Datele au fost furnizate de Centrul Internațional de Studii Antreprenoriale, care a făcut un sondaj pe un eșantion de 300 de firme și a fost comandat de Alianța pentru Dezvoltarea Economică a României. Potrivit acestui studiu, 83% dintre oamenii de afaceri intervievați consideră că sectoarele cele mai corupte sunt justiția și administrația publică. Cu toate acestea, doar 17% dintre ei au mărturisit că funcționarii publici și magistrații sunt dispuși să ia mită. Pentru 82% dintre managerii care au răspuns chestionarului, majoritatea parlamentarilor sunt corupți. 76% apreciază că majoritatea guvernanților sunt corupți și aproape 80% consideră că primăriile sunt instituțiile în care majoritatea angajaților se pretează la acte de corupție. Șeful Parchetului Național Anticorupție, PNA, declara însă cu puțin timp în urmă că ar fi pentru prima dată când corupția scade în România, în vreme ce Ion Iliescu s-a prezentat acum o săptămână la postul public de televiziune cu o statistică prin care încerca să demonstreze activitatea performantă a PNA. Ioana Marie, șeful acestei instituții, ne-a anunțat acum câteva luni că Parchetul Anticorupție are în atenție înalți demnitari și parlamentari. Între timp însă doar Nicolae Mischie, fostul lider PSD la Gorj, a fost tratat cu seriozitate de această instituție. Ori domnul Mischie nu este nici un alt demnitar, nici parlamentar, ci doar un politician fără abilități. 44% dintre manageri au luat personal contact cu acte de corupție. Cu alte cuvinte, au folosit traficul de influență sau mita. Iar o întreprindere cu până la 250 de angajați recurge la astfel de metode de cel puțin două ori pe an. Din studiul făcut de Centrul Internațional de Studii Antreprenoriale, rezultă că firmele autohtone dau de mai multe ori mită decât cele străine. Ponderea pentru astfel de plăți informale reprezintă pentru majoritatea societăților private în jur de 1% din venitul acestora. Așadar, în funcție de mărimea companiei, mita anuală poate fi de la câteva mii de euro la câteva sute de mii de euro, ceea ce ar putea părea normal într-o țară în care nivelul banilor informali pe care îi dă un salariat anual este în jur de 50 de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Reamintim în acest context și recentele declarații făcute la București de ambasadorul Franței, Philippe Etienne, ziarului Cotidianul. Corupția nu există numai în România, spune diplomatul. Ea există pretutindeni unde sunt piețe. În România este o problemă deosebită ce trebuie combătută extrem de energic, pentru că e condiția eliberării inițiativelor viitoare ce vor încuraja creșterea economică. Doar diminuând nivelul corupției, afirma Philippe Etienne, se pot folosi fără nicio problemă fondurile publice europene care stimulează viața economică.
Iar șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schillen, declara și el recent că atâta timp cât există percepția publică că persoanele corupte nu sunt trase la răspundere, România are, într-adevăr, o problemă. Întâlnirea planificată astăzi între liderii Alianței Dreptate și Adevăr și UDMR nu a mai avut loc și, potrivit unui comunicat al Alianței, o întâlnire între copreședinții Alianței, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, și președintele UDMR, Marco Bello, va avea loc la o dată ce urmează a fi stabilită. Potrivit sursei citate, întâlnirea nu a avut loc datorită ședinței Consiliului General al Municipiului București. În analiza sa de astăzi, Radu Călin Cristea face o radiografie amănunțită situației din acest moment din UDMR.
UDMR s-a comportat excepțional în prima și a doua rundă a alegerilor locale. Afirmația a fost făcută de liderul UDMR Marco Bello cu prilejul unei recente reuniuni la Târgu Mureș și a Consiliului Reprezentanților Unionali ai Uniunii. Și a continuat Marco Bello, avem aproape 2500 de consilieri, iar în 5 județe, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare și Bihor, deținem președinția Consiliilor Județene. Observatorii politici apreciază că UDMR putea totuși obține mai mult în alte localități, de pildă la Târgu Mureș, unde candidatul său, Otilo Kelemen, n-a contat în confruntarea cu independentul Dorin Florea. Sau la Oradea, unde în turul al doilea, democratul Petru Filip s-a impus cu 77,3% în dauna candidatului UDMR, Biro Rosalia. Parcursul electoral al UDMR a fost însă foarte simplificat de respingerea de către Biroul Electoral Central a listelor pentru alegerile locale, depuse de organizațiile minorităților naționale, altele decât cele reprezentate în Parlament. Între organizațiile refuzate de BEC s-a numărat și Uniunea Civică Maghiară, UCM, constituită în 30 ianuarie anul curent ca organizație politică declarată ca alternativă la UDMR. Revenind la UDMR, Uniunea condusă de Marco Bello nu și-a modificat linia politică pe care unii o socotesc pragmatică, iar alții reproșează duplicitarismul. Un exemplu concludent s-a petrecut la Cluj, unde UDMR și-a retras candidatul la funcția de primar, recomandând electoratului său să-l voteze pe candidatul PSD Ioan Rus. În schimb, la constituirea Consiliului Județean, UDMR a trădat PSD, obținând câteva funcții de conducere printr-o înțelegere cu Alianța PNRPD. Strategia politică a UDMR a fost aceea de a gravita în jurul puterii în perspectiva obținerii cât mai multor drepturi pentru etnicii maghiari din România. Analiștii politici au apreciat că adeseori prețul plătit de UDMR a fost destul de scump, în condițiile în care Uniunea a cauționat implicit derapajele politice ale PSD. Marco Bello și ai săi nu s-au abătut însă de la această tactică, probabil în virtutea vechiului dicton, potrivit căruia morala efectelor e uneori mai importantă decât morala principiilor. Liderii Uniunii afirmă că sunt deschiși la orice fel de acord și cu oricine, excepție când doar PRM-ul. În 22 iunie, senatorul UDMR de Cluj, Eckstein Kovács-Peter, descria într-o formulare metaforică disponibilitatea la negociere a UDMR și îl citez. Suntem o mireasă unguroaică, frumoasă și virgină, care costă mult. Citat închis. În perspectiva alegerilor din toamnă, e foarte probabil că UDMR va proceda la fel ca în lunile care au precedat scrutinurile din 96 și 2000, adică se va despărți în termeni polemici de aliații lor în respectivele legislaturi. De altfel, discursul liderilor UDMR se află într-o radicalizare progresivă, cu siguranță în încercarea atragerii acelui segment electoral dezamăgit atât de moderația politică a echipei lui Marco Bello, cât și de sprijinul acordat PSD. De pildă, la începutul lunii, cam din senin, Marco Bello a afirmat că, și îl citez, nu turla bisericii reformate se ceartă cu turla bisericii catolice, ci edificiile ortodoxe, care se înalță ca ciupercile după ploaie, se înalță trufașe peste amândouă. Alte acuzații a adresat Marco Bello administrației locale, deci implicit PSD, citesc din nou, în Transilvania nu maghiarul de stânga îl asuprește pe maghiarul de dreapta sau invers, ci în continuare, în multe locuri, polițistul român face demonstrații de putere față de secui sau maghiari. Marea temere a UDMR este iscată de ascensiunea UCM, care, pivotând în jurul episcopului Laszlo Tökes, a preluat mesajul agresiv și adesea tendențios, care a dispărut din UDMR tocmai după despărțirea Uniunii de Tökes și fidele acestuia. În 6 iulie, la școala de vară de la Tușnad, în prezența premierului maghiar Péter Medeși, Marco Bello a avertizat că cei care candidează împotriva Uniunii nu o pot învinge, dar pot face ca aceasta să rămână în afara Parlamentului. Același Marco a respins indignat ceea ce a numit propunerea extrem de indecentă a unuia din lideri UCM, care i-ar fi solicitat pentru formațiunea sa 50% din locurile eligibile pe viitoarele liste pentru parlament ale UDMR. Nu este însă deloc exclus ca, pentru a evita riscul fatal al unei ratări a intrării în parlament, UDMR să devină mai flexibil în viitorul apropiat, în sensul găzduirii pe listele sale și a unor personalități de care în trecut s-a delimitat constant.
Ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 iulie 1984. Revista Flacăra. Reportajul intitulat Suflet de butelie. Eu vreau butelia mea, mi-a strigat cu glas răguș și bătrâna la plecare. Era nu numai un strigăt, era durere. Despre ce este vorba? Anastasiu Elisabeta are 81 de ani, este foarte bolnavă, nu se mai poate îngriji singură. Este necesar ca cineva să se ocupe în permanență de supravegherea ei. Nu are cu ce să se spele, nu are pe ce să-și încălzească un ceai. Pe 6 ianuarie, nora surorii sale, pe nume Cornelia Demeter, a pătruns în camera bolnavei, luându-i butelia de aragaz. Bătrâna s-a pomenit în plină iarnă, fără foc, lemne nu avea și nu i-a adus nimeni. Pretextul furtului a fost că suferinda ar putea da foc la casă. Este evident că furtul butelii a avut un cu totul alt scop. Acela al fricii ca nu cumva bătrâna să înstrăineze butelia înainte de a... Pentru un vârstnic, o butelie este un sprijin incomparabil. Întreprinderea la care lucrează soții Cornelia și Pichi Demeter, precum și organele de resort ale sectorului 2, trebuie să ia măsuri urgente pentru rezolvarea acestui caz. Întreprinderea este cooperativa Cartonajul și se află la nici 200 de metri distanță de camera bătrânii Anastasiu Elisabeta, adică la numărul 60, pe aceeași stradă, strada Țepeș-Vodă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan.
În Republica Moldova, situația școlilor românești din regiunea separatistă transnistreană continuă să stârnească îngrijorări. Cu puțin timp în urmă, corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a întrebat-o pe directoarea liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu, care este situația.
Părinții, copiii, da. Noi facem de serviciu și ne vom găsi pe teritoriul școlii atât timp până va fi soluționată, până la sfârșit problema, adică până noi nu vom avea înscris anularea hotărârii administrației locale despre închiderea școlii.
Maria Roibu, directoarea Liceului Alexandru cel Bun din Tighina. Să mai spunem că la ședința de astăzi de la Chișinău a Consiliului Suprem de Securitate, prezidată de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, acesta a cerut încă o dată sprijin comunității internaționale. Pentru președintele Vladimir Voronin, actuala stare de lucru de la școlile din Tighina și Tiraspol reprezintă, cităm potrivit unui comunicat al președinției, o capitulare a tuturor mecanismelor existente de reglementare a crizei transnistrene în fața acțiunilor unilaterale ale administrației transnistrene. Mâine, la Viena, va avea loc o reuniune specială a Consiliului Permanent al OSCE asupra situației de la școlile cu grafie latină din regiunea transnistrenă. Reamintim că înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, Rolf Echeus, a calificat situația creată drept purificare lingvistică. Vom reveni cu amănunte, bineînțeles, în emisiunea noastră consacrată Moldovei, emisiunea de la ora 21.
Pe scena politică americană, în prag de alegeri, se vorbește de un nou scandal în care este implicat Sandy Berger, odinioară consilier pentru securitate națională al fostului președinte Clinton. Acesta a anunțat că renunță la calitatea sa de consilier al candidatului democrat John Kerry, după ce s-a aflat că este investigat pentru că ar fi sustras documente secrete referitoare la terorism. Ministerul american al justiției încearcă să stabilească dacă Sandy Berger a comis un delict atunci când a sustras de la arhivele naționale documente secrete referitoare la eforturile guvernului american de a combate terorismul, precum și notițe pe care le-a luat după ce a citit aceste documente. Sandy Berger studia dosarele pentru a stabili ce documente din perioada administrației Clinton să predea anchetatorilor care cercetează împrejurările în care s-au produs atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce spun republicanii despre acest caz.
Ei arată că ancheta ridică întrebarea dacă fostul membru al administrației Clinton a încercat să ascundă, sustrăgând documente, anumite informații jenante pentru democrați care ar fi putut deveni publice. Se pare că domnul Berger a sustras documentele respective dintr-o cameră de lectură de la Arhivele Naționale, unde pregătea audierea în fața comisiei care investigează împrejurările care au dus la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Sandy Berger a recunoscut că a luat din greșeală anumite documente secrete și că, tot din neglijență, a distrus câteva dintre acestea.
Ce spun în replică democrații cu privire la aceste dezvăluiri?
Că este ciudat cum de o investigație care se desfășoară de acum de câteva luni este adusă la cunoștința publicului tocmai acum, când Comisia de Investigație cu privire la atentatele teroriste din 2001 este pe cale să-și anunțe concluzii. Se anticipează că raportul respectiv va critica în termeni aspri prestația administrației Bush în perioada premergătoare a atentatelor. Deci este o manevră politică sau este vorba despre Sandy Berger? A întrebat senatoarea democrată de Maryland, Barbara Mikulski. Și fostul președinte Clinton a ținut să remarce că momentul ales este, citez, interesant. Domnul Clinton a adăugat, îl cunosc pe Sandy Berger, este un om de calitate, a lucrat din greu pentru binele țării.
Există vreo reacție din partea celui învinuit?
Avocatul lui, Lenny Brower, a spus că clientul său s-a oferit să coopereze pe deplin cu anchetatorii. Decizia de a nu mai fi consilierul lui John Kerry a fost luată pentru că Sandy Berger nu dorește ca chestiuni legate de lucrările Comisiei pentru investigarea atentatelor teroriste să fie folosite pentru a servi interese partizane. Adjunctul ministrului Justiției, James Comey, a refuzat să ofere informații suplimentare cu privire la investigație, arătând doar că ministerul tratează chestiunea cu cea mai mare seriozitate, pentru că este vorba despre informații secrete de mare importanță pentru securitatea națională, a spus adjunctul ministrului. Documentele respective se află în centrul controversei care dintre administrații, Clinton ori Bush, a răspuns mai bine amenințării teroriste de dinaintea atentatelor de la 11 septembrie 2001. Ele au fost redactate de fostul consilier pentru lupta antiteroristă, Richard Clark, și vorbesc despre o încercare de atentat din 1999 care viza manifestările din Statele Unite la trecerea într-un nou mileniu. Cuprinzând de asemenea și o serie de recomandări ale domnului Clark, vizând contracararea rețelei teroriste conduse de Osama Bin Laden. În depoziția sa de la 13 aprilie, în fața Comisiei de Investigație, ministrul Justiției John Ashcroft a spus că administrația anterioară a fost avertizată cu privire la amenințarea reprezentată de Al-Qaeda și că au fost recomandați pași concreți. La 23 martie, în fața aceleiași comisii, Sandy Berger arăta că președintele Clinton a cerut o suplimentare de buget tocmai pentru a pune în aplicare recomandările. Cu toate acestea, a recunoscut Sandy Berger, nu toate măsurile necesare au fost luate. Luni, fostul consilier a adăugat că toate documentele din timpul administrației Clinton solicitate de comisie au fost puse la dispoziție. Cu privire la documentele sustrase, domnul Berger a repetat că a comis o greșeală din neglijență pe care o regretă, arătând că orice sugestie care fi încercat să ascundă ceva în fața comisiei este nefondată.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Posibila aderare a Turciei la Uniunea Europeană îngrijorează pe mulți europeni, dar ei nu trebuie să se lase conduși de teama de islam, a declarat astăzi primul ministru olandez Jan-Peter Balkenende. Comisia Europeană va trebui să aplice și în cazul Turciei aceleași criterii stricte, politice și economice pe care le aplică tuturor candidaților, a spus premierul danez. Dan Alexer relatează.
În luna decembrie, la sfârșitul președinției olandeze, liderii Uniunii vor trebui să ia decizia dacă și când să înceapă negocierile cu Turcia în vederea aderării acestei țări. Turcia și-a depus candidatura în urmă cu mai bine de un deceniu. Dar începerea negocierilor cu Ankara a fost până acum sistematic amânată, responsabilii europeni punând în evidență faptul că Turcia nu îndeplinea unele din criteriile fundamentale ale Uniunii, în special în chestiuni legate de respectarea drepturilor omului, a drepturilor minorităților și chiar faptul că Turcia nu îndeplinea multe criterii economice. În ultimii ani însă, Turcia, premierului Erdogan, a aplicat o serie de reforme incontestabile, care au făcut ca perspectiva începerii negocierilor cu Turcia să nu mai pară o ficțiune politică. Deși Uniunea a afirmat în permanență că Turcia are o vocație europeană, totuși există multe voci care își fac auzite în mod deschis îngrijorarea în fața perspectivei cooptării în Uniune a 70 de milioane de musulmani. Este limpede că asta ar schimba profund natura însăși a Uniunii Europene. Recentele declarații ale lui George Bush, care i-a îndemnat pe europeni să primească Turcia în Uniune, n-au făcut decât să stârnească iritare prin capitalele europene. Jacques Chirac și-a afișat această iritare în public, spunându-i lui Bush să-și vadă de treburile lui și amintindu-i că europenii nu îi dau lui sfaturi despre cum să-și conducă relațiile cu Mexicul. Primul ministru turc Erdogan a vizitat zilele trecute Franța, însă Jacques Chirac n-a făcut decât să-l îndemne să continue reformele și a ținut să spună că perspectiva intrării Turciei în Uniune e încă îndepărtată.
Dan Alexe de la Bruxelles. Cum poți să fii de folos fără ca acela pe care îl ajut să simtă că o faci din milă? Un reportaj praghez semnat Lina Grâu.
Bazarul Berkatun, piața Vaclavski. Covoare lucrate de mână, poșete din piele, bluzițe și batiste brodate, aglomerație, muzică și o mulțime de limbi vorbite de ceceni, afganezi, cehi sau turiști străini. O acțiune mai puțin obișnuită organizată în centrul Pragăi de organizația caritabilă Berkatun. Acțiune ce își propune să colecteze fonduri pentru a sprijini femeile din Cecenia și Afganistan. Lenka Weberova, coordonator de proiecte în cadrul organizației Berkatu, ne-a declarat că acțiunea își propune atât scopuri umanitare, colectarea de fonduri pentru femeile afganeze și cecene, cât și educative. Lenka Weberova ne-a explicat în ce constă de fapt misiunea umanitară a organizației pe care o reprezintă. Avem o misiune mai specifică pentru că, în principiu, noi nu împărțim nimic, nici bani, nici făină, nici pâine, nici cărămizi, cum fac organizațiile mari de caritate. Încercăm să le acordăm acestor oameni posibilitatea să se descurce fără noi. Nu vrem să fie prieteni cu noi pentru că le dăm ceva. Considerăm că este mai important să cumpărăm pentru femeile din Afganistan războaie de țesut covoare, mașini de cusut și să încercăm să le ajutăm la început să vândă aceste lucruri și să le convingem că aceste obiecte lucrate de mână sunt frumoase, că pot costa foarte scump și că în Europa sunt apreciate. De fapt, suntem o organizație foarte săracă și nu adunăm bani pentru a face milioane, ci pentru a ajuta oamenii concreți să pornească o activitate. Am întrebat-o pe Lenka Weberova ce le trebuie femeilor cecene și afganeze ca să fie fericite. Femeile din Cecenia sunt nefericite din cauza războiului. Pentru femeile cecene, cel mai important ar fi ca acest război să se termine și să poată aranja o viață cât de cât normală, să poată lucra și învăța. În Afganistan este un pic mai dificil, chiar pentru că femeile acolo au fost crescute în spiritul tradiționalist musulman, iar majoritatea dintre ele sunt analfabete. Nu cred că trebuie demolate aceste tradiții și instituit peste noapte sistemul de democrație american. Trebuie să le creăm condiții ca să meargă la școală, să învețe să scrie și să citească.